Birtir háttvirtur 7. þingmaður Suðurkjördæmi Elsa Lára Árnadóttir veitir andsvar. Norðvestur, fyrirgeð. Það stendur suður hér.
Hæstvirtur forseti, ég vil byrja að þakka háttvirtum þingmanni Oddnýju Harðardóttur fyrir sína framsögu og ég heyri það á hennar framsögu að við erum hjartanlega sammála þetta frumvarp. En mér langar að spyrja hana hvort hún hafi skoðað fyrri umsagnir málið og séð það hvernig það skiptast í tvo flokka. Hvort að hvernig starfsfólk og fagfólk í félagsvísindum og heilbrigðisvísindum vara við frumvarpinu á meðan að aðilafa verslun og þjónustu mæla með því. Og mér langar að spyrja hana hvort hún hafi íhugað og velt því fyrir sér hverja hagsmuna séðlega verið að gæta með framlagningu þessa frumvarps.
Háttvirtir